Dualog. Duel nebo dialog. Pravidelná rozprava o české politice. Stanislav Novotný a Petr Žantovský na Slobodném vysielači. Dualog.
Tak vážení a milí posluchači, vážené a milé posluchačky, ať už jste na tom všem světě kdekoliv, jak říká jeden můj ctěný kolega tady ve svém pořadu, vítám vás svým jménem i jménem Borise Koroniho, který obvykle se vždycky chopí na začátek nějakého úvodního slova. Tak vás tady vítám u poslechu dalšího Dualogu. Moje jméno je Petr Žantovský, občas mě tady slyšíte, tedy zatím pokaždé, myslím. A Borisovi jsem slíbil, že ho zastoupím, protože má důležité jednání v Bratislavě. A to opravdu důležité, to nemyslím jen tak jako žert. Já myslím, že vás Boris o tom bude informovat v nějaké nejbližší možné příležitosti. No a mým úkolem je provést vás dnešním dualogem, kde ještě oproti znělce je jedna změna, ale ta změna už je poněkolikáté, tak vás nemůže ani zaskočit. Je to změna k partnera mého diskusního. Není to Standa Novotný, dnes je to opět už poněkolikáté pan docent Petr Sak, významný český sociolog a mohu-li to tak říci i můj kamarád a přítel, takže ho tady teď tímto vítám. Petře, jsi napřímo?
Jsem napřímo, děkuju za přivítání a přeju dobrý večer redakci Petru Žantovskému i všem posluchačům.
Takže máme tam hosta Petra Saka, máme také v Banské Bystrici kolegu technika, kterého teď poprosím, aby trošku zastoupil Borise, protože já to nemám tak hezky nacvičené. Boris vždycky na začátku říká ty kontaktní údaje, kam je možné volat pro poslední půl hodiny pořadu, kam je možné mailovat své dotazy a tak dál a tak dál. Čili pane kolego, můžu vás o to poprosit?
Dobrý večer do štúdia Banská Bystrica, hlási Peter Spišiak. Telefónne číslo do štúdia je 048-381-0101 a e-mailová adresa studio@slobodnyvysielac.sk.
A Boris ještě vždycky říká, že můžete zapnout na stránce rádia zelené tlačidlo studio.
Otázka do studia.
Tak. Aby to bylo úplně všechno. On se Boris vrátí jako z Bratislavy, tak aby nás potom nekáral, že jsme na něco zapomněli. Tak, přátelé, jako vždycky začneme představením dnešního hudebního hosta, protože, jak víte, Dualog je vždycky protkán písničkami nějakých písničkářů nebo hudebníků, zpěváků, které mají nějaký ty písničky, mají nějaký vztah k tomu, o čem to se tady dvě hodiny bavíme. No a protože máme, jestli se nepletu, 17. duben roku 2024, tak nám celkem nezbývá, než sáhnout po už mnohokrát zde obehrávaném a vždy věčném a vždy vděčném umělci Karlu Krejlovi, který 12. dubna 1944 se narodil, to znamená před 5 dny, to bylo 80 let. A ještě má jedno smutné výročí v tomto období a to je 3. března 1994, kdy ve svých nedožitých 50 letech zemřel. Karel, a v tom si myslím, že budeme asi všichni zajedno, byl obrovským symbolem, takovou ikonou českého nezávislého umění a myšlení, nejenom v té době, v té krátké době, kdy mohl působit tady v republice, to znamená v letech, já nevím, 66 a 68 až tak do na jar 99, ale i potom celých 20 let, ačkoliv byl nepřítomen zde a byl přítomen v Mnichově, ve Svobodné Evropě a jinde, a jako byl vzdálen a byl určen k zapomnění, protože tehdejší režim se snažil, abychom na některé umělce, na některé osobnosti zapomněli, proto se o nich mlčelo, dokonce se mlčelo i o takových lidech, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk, představte si to, já jsem měl problém na vysoké škole, že jsem se zmínil v diplomce o fejetonech Karla Čapka, o skutečnosti, že Čapek také napsal knihu s Tomášem Masarykem a z toho bylo strašný pozdvižení v roce 88, kdy to si tam rvali soudruzy examinátorky, jak je možné, že student po výmývárně několika leté na takové fakultě ještě zná vůbec jméno Tomáš Masaryk. Tak my jsme si zázračně uchovali jméno Karla Krela ve své paměti. Nejenom to, lovili jsme ty písničky z éteru, učili jsme se na kytaru, oni nebyly většinou těžké, byly to 3-4 akordy, ale to důležité na nich byly ty úžasný, básnivý a často velice explicitní, útočný a jasně vyjadřující názor texty, díky kterým Karel vejde nebo vešel do našich dějin a myslím, že už zcela nesmazatelně. Takže já bych teď, když dovolíte, věnoval dnešní pořad právě památce Karla Krela a to i včetně písniček. Ta první, kterou jsem vybral, je poměrně známá a je taková typická krylovka, taková hodně bojovná, naštvaná, nevybíravá. Ty další tři písničky budou méně známé a každou z nich uvedu zvlášť, ale budou určitě se vám budou líbit. Takže úplně první písnička byla nazvána Pochod Gustápa.
Nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra a správná příslušnost je víc než v botě díra. Mámu jsme zapřeli a brácha zapřel tátu, někdo se odstřelí a jiným slámem hnátu. Ďábel nás hnal a šli jsme jako ovce, každý z nás znal, že zvěř se stane zlovce. Každý však šel a na chytrost měl štempl, náš cíl se skvěl, si proti tak silem plem. Pererem, pererem. Nad oči slepota, sám do uší dáš vatu, je z tebe despota, asi nadáváš katu. K dobrému příteli zas obracíš se zády, a když ho odstřelí, po smrti dáš mu řády. Ženy vás čert, zas jdete jako ovce, není to žert, už zvěř se stala zlovce. Přítel je vzkřet a nad rozumem víra, vpřed jenom vpřed, vpřed jenom vpřed. Před jenom před a předu smrdí síra.
Tak to byl Karel Kryl a já ještě než představím dnešní téma, o kterém se budeme dominantně bavit a je velmi aktuální, tak se zeptám Petra Saka, který přeci jenom je možná ještě víc pamětníkem času Karla Krela než já jsem o něco mladší, i když už taky ne tolik, ale Petře, co ti tahle ta písnička, konkrétně tahle ta písnička evokuje, to, co jsme slyšeli a do jaké míry, já jsem ji vybíral, přiznám se, s vlastně hlavním takovým jako předznamenáním, aby byla aktuální, aby nám něco dneska říkala, aby nám něco připomínala. Tak co připomíná tobě?
No, já bych navázal na to tvé vzpomínání na Karla Kryla. Já bych u Karla Kryla ocenil, kromě toho, co si všechno ty říkal, také to, že byl jeden z mála, který hned na počátku 90. let rozpoznal, že něco není v pořádku a neváhal se kriticky ty věci pojmenovat. Jo, také si vysloužil nelibost, tak jako na počátku té normalizace, tak si vysloužil nelibost i na počátku těch 90. let. Karel Kryl byl samozřejmě velká osobnost a zajímavé bylo, že on také spojoval generace. Protože pro nás to byl souputník, vrstevník, ale podobně na Karla Kryla reagovaly i ty generace, které ho v Československu nemohli zastihnout. No, co se týče toho Tomáše Garrigua Masaryka, tak já jsem vyrůstal v rodině, kde Tomáš Garrigue Masaryk byl ikona. Moje babička, která byla za první světové války v Americe, tak se v Chicagu s Tomášem Garrigue Masarykem potkala, podali si ruce a v tomto duchu jsem byl vychováván. Takže když se budeme bavit o prezidentech, tak pro mě vlastně nikdo nesplňuje ty kritéria, která mi nastavil Tomáš Garrigue Masaryk.
Tak děkuju za to, že jsi mi vlastně nahrál na to, abych představil to dnešní téma. Já jsem původně to bylo naplánované na minulý týden, pak z organizačních důvodů se dvalo na dnešek, ale myslím, že to vůbec nevadí, protože jsme získali mezi tím i nějakou další zkušenost. Na Slovensku se odehrály prezidentské volby a my tady v tomhle pořadu reflektujeme z větší části události na české scéně se odehrávající, ale slovenské prezidentské volby jsou pro nás Čechy, myslím si, strašlivě důležité z několika důvodů. Já bych je zkusil postupně detekovat a Petra pak požádám, aby to eventuálně rozebral nebo doplnil. Jeden důvod je určitě v tom, že máme společnou kulturní identitu, minulost, kulturní dějiny, politické dějiny. Zažili jsme toho Češi a Slováci strašně mnoho. Byli jsme spoustu let v společném státě, který se navíc ještě díky těm osobnostem, které v té době byly dominantní na jedné i druhé straně, tak se rozešel vlastně velice kulturně, kultivovaně. Vemte si, jakým způsobem se řešily podobné záležitosti na Balkáně. To byly strašné věci, strašně krvavé a tak dále. A to, že my jsme se dokázali v roce 92 rozejít jako přátelé velmi racionálně, rozumně, věcně, tak si myslím, že ti lidé, kteří tohleto mají na svědomí, tak by měli v podstatě dostat Nobelovu cenu míru, protože se zasloužili o mírový rozchod země, která prostě jedna část a druhá část spolu nechtěli už nadále být. A bylo to oboustranné, to nebylo jenom ze slovenské strany, jak se u nás v Čechách tvrdí, že prostě jako Slováci chtěli za každou cenu, jak říkal pan Černogurský, vlastní hvězdičku na vlajce EU a stoličku v evropských institucích. To byla jenom taková fráze floskule, ale těch, myslím si, záští a nepříjemností bylo z české strany mnohem víc, jak já si to pamatuju, různé výkřiky pánů Pithartů a Rycheckých ve federálním shromáždění, že nebudeme už dál živit ty lempliny na východě od řeky Moravy a podobně. To byly strašně krutý věty, které zadělávaly na velmi nepříjemné vztahy. A to, že se povedlo se rozejít kultivovaně a v míru, považuji za událost tisíciletí a je opravdu škoda, že se o tom nemluví víc, protože to byla ukázková věc. A proč o tom vlastně mluvím? Protože je to jeden z důvodů, proč si na sebe stále tak jako více všímáme. Možná více Slováci nás, než my Slováků. A to je chyba. Já vždycky, když jedu na Slovensko, tak mám pocit, vazu tam do prvního akademického knihkupectví a koupím tam strašný spousty odborné literatury, která třeba v češtině, která v Čechách vydaná, která už je u nás vyprodaná a na Slovensku ji ještě seženu. A vidím, že prostě na některé obory existují jenom české učebnice nebo odborné texty a slovenské se nevyrábí, protože by byly zbytečné, protože ty české jsou dobré a jsou na Slovensku akceptované a respektované. Z druhé strany to nefunguje vůbec. Když se zeptáte běžného Čecha dneska na nějakou slovenskou kulturní ikonu nebo něco, nebo vzdělanostní, no tak ze sebe někdo možná dostane Richarda Millera, možná někdo, co já vím, IMC Smile, nebo jak se jmenuje ta kapela, promiňte, že AMT. Promiňte, že to možná komolím, protože nejsem v tomto oboru úplně doma, ale prostě ta popkultura možná ještě rezonuje. Ale co se děje ve slovenské literatuře dnešní, ví velmi málo lidí, že tam existuje nějaký Anton Hikiš a donedávna, než zemřel, existoval nějaký Luboš Jurík a teda a teda. To je strašná chyba a škoda na české straně. A my jsme dneska si říkali, že uděláme takový průvan v té české odezvě na slovenskou prezidentskou volbu, v níž zvítězil Peter Pellegrini nad Ivanem Korčokem. Což byla událost, která měla pro nás Čechy velký význam. Protože vy jste měli paní Čaputovou jako prezidentku, předtím pana Kisku. Tito dva lidé pocházeli z nějakých, řekněme, zájmově finančních zdrojů, podobně jako z nich pochází náš pan prezident Petr Pavel a mnoho politiků na naší scéně od premiéra dolů. A tak jako rozumíme, myslím si, mnozí Slovákům v tom, že si zvolili Pellegriniho jako člověka, o kterém se dá předpokládat, že nebude dělat umělou opozici vládě Roberta Fica jenom tak z nějakého principu nebo z nějakého zájmu. Možná nechtěl bych to zakřiknout, možná se mýlíme perspektivně a já doufám, že ne. A musím říct, jako za mnoho lidí v mém okolí, že vám tu situaci dneska dost závidíme. Já bych každopádně teď se zeptal Petra, jak on vyhodnocuje, protože to sledoval nepochybně ze svého hlediska, jak on vyhodnocuje důvody vítězství Petra Pellegriniho, než se dostaneme k těm českým reakcím, nad Ivanem Korčokem.
No Petře, já se ještě musím vrátit k tomu, co jsi říkal o tom rozchodu. Já s tebou částečně souhlasím, částečně nesouhlasím. Souhlasím v tom, že ten způsob rozchodu, to, jak když už bylo rozhodnuto, jak to potom následně probíhalo, tak to opravdu bylo mimořádné. To nemá ve světě obdoby. Ale druhá věc je, že vůbec k tomu rozchodu došlo. Jo? Pravděpodobně největší český a moravský sociolog profesor Jel Fischer, který rozpracoval teorii strukturálního funkcionalismu dávno před americkými sociology, tak zdůrazňoval integrační funkci politiky. Čili politika má integrovat, že tady byly rozpory, to je nepochybné, ale od toho je právě politika, aby tyto věci překonávala. Takže to, že nezvládli tu krizovou situaci v těch 90. letech, to je selhání politiků. Já sám jsem v tom roce, než došlo k rozpadu Československa, tak jsem dělal reprezentativní sociologický výzkum na téma rozdělení Československa a většina české společnosti to rozdělení nechtěla. A i ti, co to chtěli, tak si představovali ten rozchod na základě uskutečněného referenda. A také na Slovensku, co byly výzkumy, tak spíše ne tak velká většina jako v Česku, ale i na tom Slovensku bylo více těch, kteří chtěli zachování Československa. Ten rozpad byl do určité míry implementován ze zahraničí a byly zatím zájmy. Byly tam zájmy klérofašistů, kteří emigrovali po druhé světové válce do Kanady a do Spojených států a nyní měli zájem na tom rozbití. Překvapivé bylo třeba na té analýze Miroslava Dolejšího. Na té analýze je fascinující, že ty věci, které on prognozoval, z 90% se naplnily. A také on tam mluvil o tom, že dojde, a to bylo v roce 90, že dojde k rozbití Československa, že tak je to naplánováno. Takže s tím rozpadem já to vidím doposud poměrně až bolestně, přestože mám slovenského zetě, který se jako radoval z toho rozpadu a do dneška je s tím spokojen. No a nyní k tomu, jak vidím ty slovenské volby. Sociologie, empirická sociologie vychází z toho, že předloží respondentovi v podobě otázky podnět, na který ten respondent reaguje. Ovšem to je jediné, že? A vzhledem tomu, že ten soubor se pohybuje kolem 1000, 2000, tak potom se to zobecňuje. Ale sociolog může také pozorovat společnost, kdy reaguje jako celek na určitý podnět. A volby, to je vlastně takový podnět a na základě toho, jak ta společnost na ten podnět reaguje, tak může vyvozovat závěry z toho, co se děje s tím sociálním, s tou sociální skutečností. A v tomto smyslu jsou slovenské volby, a to i ty předchozí parlamentní a následně ty prezidentské, sociologicky velice zajímavé a překračuje to horizont Slovenska. A nejde jenom o to, že my jsme se Slováky zpřízněni a proto je to pro nás důležité, ale myslím si, že je to důležité pro celou Evropu, protože se tady ukazuje, že se formuje, že to sociálno se modifikuje už do jiné podoby. A jaké jsou tedy ty příčiny? Tak a to, v tom je ta inovace, v tom je to novum, ta liberální demokracie, i když není ani liberální, ani demokratická, tak vlastně na sílu se snaží v rozporu s demokracií a se svobodou slova implementovat, znásilnit tu populaci ke svým zájmům a ke svým cílům. A na Slovensku došlo k tomu, že ta populace se, nebo aspoň její podstatná část, se dokázala tady z toho silového tlaku těch liberálních, v uvozovkách liberálních médií vymanit a začala používat vlastní rozum, začala si vyhodnocovat, co jsou zájmy Slovenska a proč by vlastně měla volit progresivní Slovensko, i když zase ten název progresivní, to je taky podfuk, to je podvod, protože co je na tom, co oni prosazují, co je na tom progresivního. Že jo? Takže dokázali si vyhodnotit, jaké jsou zájmy Slovenska, jaké jsou zájmy slovenských občanů a jaké jsou zájmy konkrétně každého toho voliče. Druhý faktor byl, že se podařilo Pellegrinimu a jeho týmu vyburcovat voliče, že překročili ten rámec těch 50%, co byl v prvním kole, a že v tom druhém kole šlo volit těch 60 nebo mírně přes 60%, a čím je větší ta voličská základna, tím víc obsahuje ty normální občany a není to jenom to tvrdé jádro zmanipulovaných lidí těmi liberálními médii. Další asi rozhodující faktor byl, že se maďarští Slováci, teda Slováci maďarské etnika, že se rozhodli podpořit Pellegriniho. Protože ta politika, nebo to, co proklamoval ve volební kampani Pellegrini, je daleko blížší politice Maďarska a Orbána. Takže oni se, to byl pro ně další důvod, proč se k tomu přiklonit. Tak to by byly prozatím takové ty mé, jak vidím, hlavní ty důvody, proč vyhrál kandidát Hlasu a Smeru.
Dobrá, Petře. Ty jsi vyslovil velice důležitý výraz a to jsou zájmy Slovenska. Že si prostě tady nějaký entity, ať už strany nebo občani nebo kdokoliv, uvědomil zájmy Slovenska. Kde jsou zájmy Slovenska? A já to teda převedu trošku k nám domů. Proč? Tak zní otázka. Proč? My nejsme schopni definovat, co nás od toho odrazuje, zájmy Česka, což pak žádné nejsou. Jsou určitě, byť třeba nejsou tak úplně radikálně v tuto chvíli vystavené nepřízně dějin. Uvědomme si, že za východní hranicí Slovenska je válka ukrajinská, na jihu je Viktor Orbán, ty už si ho jmenoval, je to významný, myslím si, v tuto chvíli činitel evropských dějin, který skutečně jako ten lakmusový papírek vyrábí těm úředníkům v Bruselu problémy a vystavuje je nutnosti na ně reagovat, což je skvělé a všeobecně aspoň v mém okolí v Česku se očekává, že něco podobného teď nastane ze strany Roberta Fica, pana Pellegriniho. Fico se tím nijak netajil i v předvolební kampani před parlamentními volbami, že toto jsou jeho priority. No tak mi vysvětli, proč my tady v Čechách necítíme ten národní zájem podobně intenzivně jako Slováci?
Tak samozřejmě, že u současné vlády je všechno to negativní vyhrocenější, ale ani předchozí vlády příliš se neangažovaly v tom vymezit, co to jsou vlastně české zájmy. A ono, když se podíváme, proč je taková situace u nás tak, jak je, tak někteří i alternativci a kriticky ladění politici nebo publicisté, tak tu současnost vnímají jako popření, znehodnocení listopadu 89. Ale ono je to přesně naopak. To je vyústění toho, co byl listopad 89. A neustále se to stupňovalo, až se to dostalo do té současnosti a nejde o české zájmy. Jo. Ty elity zkorumpované, tak ty se nezajímají, ty nechtějí prosazovat české zájmy. Jo. Proč se říká o Petru Fialovi, že je to ukrajinský premiér? No, když on především preferuje ty ukrajinské zájmy a očekává, že za to bude oceněn. No a proč to Češi nejsou podobně jako Slováci schopni uvědomit ty české zájmy? No, je tady obrovský tlak vymývat lidem mozky, že ta liberální média, včetně veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu, tak neustále buší do lidí doktríny, názory a postoje, které jsou přímo protikladné českému zájmu. A ta média, včetně těch politiků, tak vlastně vytvářejí umělou realitu a ta česká populace reaguje na tu umělou realitu, čili reaguje na něco, co neexistuje. Já jsem poslouchal projev Petra Fialy na sjezdu ODS. No já jsem nevycházel z úžasu, že to bylo úplně mimo realitu. To nemělo s realitou nic společného. A dokonce ten Petr Fiala tam lhal i ve věcech, které jsou lehce ověřitelné, že on byl schopen říct, že máme nulovou nezaměstnanost, že když všude si každý může najít na internetu, že máme nezaměstnanost 3,9%. Jo? A mladá generace, no tak, ale to je i na tom Slovensku, ta mladá generace, ta je postižená tady tou masivní propagandou. Já jsem už v roce 77 na mezinárodní konferenci mluvil o tom, že celá mládež je nejsenzitivnější složka společnosti. Jako houba nasává to, co je v té společnosti nového, ty nové trendy, ale nejsnáze manipulovatelní z toho jsou vysokoškoláci. To zmiňoval i americký disident Chomsky, který říkal, že ti mladí lidé nemají žádné životní zkušenosti a nemají tedy ty umělé doktríny s čím konfrontovat, čili to přijímají. Takže když si vememe Hitlerjugend, rudé gardy v Číně, že, stalinisty na přelomu 50. let a současnou mládež, která vidí tu největší pravdu a progres v tom, když budou chlapečkům zdůrazňovat, že se mají nechat kastrovat a udělat ze sebe holčičku, že? Tak to je to, co na ně působí. A cesta je v tom formulovat, pomáhat, vytvářet, aby z lidí nebyla masa dav izolovaných jedinců, ale aby to byly osobnosti, které si uvědomují své jedinečné místo ve společnosti, ve vesmíru a porovnávali své hodnoty s tou reálnou skutečností.
No, Petře, ty stejně jako já učíš na vysoké škole, máš s tím dlouholeté zkušenosti a já třeba čas od času své studenty zaskočím takovou nějakou hláškou typu: víte, přátelé, uvědomte si, že vy nám budete za pár let vládnout. My už budeme odkecaní, tak říkajíc, a vy tady budete vládnout. Víte o tom, uvědomujete si to. A teď oni na mě koukají trošku jak ovečky, a jako myslím, že jim to vůbec nedochází, tahle ta velikost toho úkolu. A já si myslím, a chtěl bych od tebe tvůj názor, já si myslím, že je to hodně tím, nejenom jak říkal Chomsky, že nemají ty zkušenosti, pochopitelně, ale čím to je, že nemají ty zkušenosti? Protože potom v roce 90 většina té společnosti, a zejména ti mladí lidé, vyrůstali v nějakém relativně, dejme tomu, hmotném dostatku, neli nadbytku. Byli korumpováni tím kapitalismem tohoto korporátního střihu od A do Z. Začne to nějakou letenkou na čárter výlet do Londýna za 450 korun zpáteční. Já když jsem byl prvně v Londýně v roce 1990, tak jsem platil 21 tisíc takhle za zpáteční letenku. Moje dcera tam byla loni na výlet, jenom na víkend za 450. To je neuvěřitelně korumpující faktor, který na ně nepochybně vyvíjí nějaký vliv. Pokračuje to různými arazmy a výměnými pobyty studijními. Když si potom zeptáš těch studentů, já to dělám, když se mi vrátí někde z Bergenu, z Norska nebo od někud, tak říkám, tak kolego nebo kolegyně, tak co jste tam viděli v tom Bergenu? Já to město náhodou dobře znám, čirou náhodou. Jako co tam bylo zajímavého, nebo jak jste na tom pobytu? No, my jsme vlastně, to studium, to nebylo k ničemu, protože oni mají úplně jiný studijní náplně a tak jsme to tam tak jako víceméně prochlastali a prochodili tam po okolí, tam je hezká příroda, zajímavý památky a tak. A já říkám, a mluvili jste s nějakými nory, jak žijou, víte, tušíte vůbec, že už jsou tam několik desítek let pod velmi přísnou prohibicí a jako jak ty lidi, jak ty mladí lidi vůbec žijou, co dělají po večerech, jak se, o čem se baví, tušíte to? Ne, my jsme byli vlastně v izolaci na koli a bavili jsme se anglicky s Rumuny a Bulhary a Poláky a dalšími erasmáky a teda. Čili vy vlastně vytvoříme pro ty mladí lidi jakýsi korupční systém vejletů, velmi dobře placených z evropských peněz, který ovšem platíme my z našich daní pochopitelně. No a oni mají zážitek, je to takový zážitkový promysl. Oni se jako 6 měsíců opíjí s nějakými Bulhary, čas od času výjdou někde do přírody nad Bergen, kde je opravdu krásně. Podívají se na tamní hrad a památky a projedou se možná po nějakém tom fjordu a jedou domů. A nejsou bohatší ani o nic. Nemají žádnou zkušenost navíc, nic nepoznali dalšího, nepromluvili si s těmi nory, nevědí, jak žijí. Ti Bulhaři a Rumuni žijí víceméně jako my, závisle. Ale ti Norové žijí nezávisle, protože nejsou v Evropské unii, mají vlastní obrovské naleziště ropy, čili oni jsou bohatá země, mají prostě spoustu specifik, je turistických, prostě je to úplně jiná země a oni o ní vůbec nic nevědí. A úplně stejně se to dozvídám, když se bavím s Erasmákem, který byl v Ankaře, v Turecku nebo někde, kdekoliv v nějakém jiném, v Lisabonu nebo ve Faru nebo kdekoliv v Portugalsku, tak jako stejný výsledky, stejný odpovědi. Ale oni jsou spokojení. Oni udělali půlroční vejlet, přijedou pěkně spolu na domácí fakultu a všechno jim je tam započteno, protože proč by si páni kantoři dělali problémy a ty lidi zkoušeli znova z nějakých předmětů, když už to mají někde jakoby uznaný z nějakého Norska či Portugalska. A v tom je, já myslím, hrozně velký problém, protože že ta naše mládež je fakticky takhle skorumpovaná a pak je pochopitelně velice lehce manipulovatelná a pak jí vysvětlit, že vlastně drdatej pirát je mnohem zajímavější než nějaký obstarožní potentát nějaké jiné strany, který by ale mohl nabídnout program. To je otázka, jestli u nás je nějaká strana s programem. To je otázka možná na za chvíli. Ale jako ta afinita k tomu vnějšímu obalu politiky je obrovská. A proč je u nás taková, na Slovensku už není. Je to opravdu v tom porovnání třeba ekonomického stavu, nebo v tom, že na Slovensku euro u nás není naštěstí?
No, já bych reagoval na několik věcí, které jsi říkal. Mě z toho, jak jsi tam říkal, ten náš stav společnosti, mě to připomnělo slogan, který se hodně říkal. Nikdy jsme se neměli tak dobře jako nyní. No, kdo je to my? Asi to není těch 250 tisíc bezdomovců. Asi to není ten skoro milion lidí, kteří jsou v exekuci. A asi to není ten milion a půl, co jsou v pásmu chudoby. Jo? Čili to, že se mají dobře, tak to se netýká zdaleka celku společnosti. Nedávno jsem četl nějaký výzkum rozdělení bohatství na pětiny a ta nejchudší pětina má 0,7% celkového majetku, zatímco ta nejbohatší pětina, těch 20%, má 80% majetku, ale tam se to ještě mezi těmi 20% strašně diferencuje a asi 8 nejbohatších rodin má asi 10% nebo tak nějak. Jo? Čili to zobecňování, to my, to je velice ošidné. Potom s tou zkušeností, tak já jsem před 20 lety měl studenty v prezenčním studiu a po 20 letech jsem měl tu stejnou generaci v kombinovaném studiu. Čili to už byli lidé z té generace, kteří 20 let odžili a tam došlo k velkému posunu. Tam už se s nima dalo mluvit jinak než s těmi studenty v tom prezenčním studiu. Čili ty životní zkušenosti mají velký význam. No proč se lišíme od toho Slovenska, ta naše populace? Ono na tom Slovensku to nebylo tak jasné. Že? Ty parlamentní volby, ty byly ofous. Jo. Nechci šát do svědomí nebo schazovat Pellegriniho, ale já jsem si před 2 lety představoval, že až se opotřebuje Matovič, takže nasadí toho Pellegriniho. Jo. Ale ty parlamentní volby dopadly tak, jak dopadly, ale jak říkám, bylo to ofous a mohlo to být úplně opačně. A co je, to je zase otázka, známá polemika Lenina s Plechanovem, role osobnosti v dějinách. Já si myslím, že Robert Fico na Slovensku sehrál velkou roli. A myslím si, že nebýt Roberta Fica, tak dneska vládne na Slovensku progresivní Slovensko. Jo. Tak to je jedna věc. Ono to není tak vyhraněné. Ono je to o kousek. Jo. A také vemte si, že u nás ta pětikoalice v podstatě vyhrála podvodem. Jo. To, co tu roli, co sehrál Rychetský, no tak když si sami, že jo, můžou říct, co je z hlediska práva a ústavy správné, no tak proč by si to neudělali, že jo? Takže ono to není tak černobílé, ano, ne, ono je to ofous a to Slovensko je teď o krok před námi, ale to se může zase vyrovnat a zase my můžeme být o krok vepředu. Ale to nechci prognozovat, protože zatím proto nevidím podmínky. Hlavně mi tady chybí osobnost typu Roberta Fica.
To je velice přesný postřeh. Já jsem včera byl na prezentaci nové knihy Miloše Zemana a potkal jsem se tam se spoustou zajímavých lidí, mimo jiné s Kateřinou Konečnou, dnešní předsedkyní KSČM, která opravdu v poslední době jako retoricky a tak jako státnicky je velmi exponována a vyniká nad mnoha dalšími, což jí možná do jisté míry přeturčuje do budoucna, kdo ví, jak to pojme, i možná na převzetí nějakého takové pozice společenské, jako má Robert Fico. Robert Fico má samozřejmě mnohem víc zkušeností. Je to statný, jako zdatný, dlouholetý politik, profesionál, zná všechny procedury, umí se v tom pohybovat a tak dál a tak dál. A takže jako jeho cesta je zřetelná, je předvídatelná. Já jsem se cestou od toho Zemana potkal se známou českou moderátorkou, novinářskou Janou Bobošíkovou a zrovna jsme právě probírali tuto dnešní tematiku naší slovenské prezidentské volby a já jsem mi říkal, Jano, jak to vidíte vy, jako vy se v tom pohybujete stejně dlouho jako já, 35 let a jako už máme stejné zkušenosti, všechny vzestupy a pády jsme prožili, tak jak to teď vidíte vy? A ona říkala tu podstatnou věc, kterou si říkal Petře ty teď, jinými slovy. U nás nemáme nikoho, jako je Robert Fico. Možná, že by to mohla být ta Konečná někdy v budoucnu. Co o takové věti soudíš?
No, tady podceňujete jednu věc. Jo, kdyby Kateřina Konečná byla novej Ježíš Kristus, tak je jí to málo platný, protože má na sobě tu nálepku komunistka, jo? Předsedkyně komunistické strany. A tady té společnosti se nabušilo, že všechno, co souvisí s komunistickou ideologií, s komunistickou stranou, s komunistickými ideály, je to nejhorší, to je to peklo. Jo? Takže, jak říkal Sándor k volbám Putina, že ani Ježíš by nedostal 87% hlasů. Zajímavé je, že už to neřekl při volbě Petra Fialy na sjezdu, tak Kateřina Konečná nemá šanci se významně prosadit. Jo, to je další jako politická intuice toho Fica, že nemůže se dostat do těch nejvyšších pozic z pozice komunistické strany. Že? Proto se jmenuje Směr sociální demokracie, což už je přijatelný a i tak mu západní sociální demokracie, Evropské sdružení, tak ho vyloučili z toho svazku těch evropských sociálních demokracií. Že? No, představ si, kdyby byl představitel komunistický strany, že? No, tak to už by ho vyloučili ze země koule.
No, to je pravda. Na druhou stranu, na Slovensku vlastně tahleta transformace proběhla mnohem dříve. To znamená už počátkem 90. let, kdy dílem velice prozíravého politika Petra Weisse, který byl potom i také dlouho velvyslancem Slovenska v České republice a já mám pro něj velikou slabost, je to moudrý a zajímavý člověk, tak Peter Weiss tehdy jako mladý politik se dostal do vedení tehdejší komunistické strany Slovenska, nechal ji přejmenovat na stranu demokratické lavice a jako s takovou stranou se jako několik let etabloval jako jedna z nejvýznamnějších politických sil vedle tehdejší HZDS, SNS a tak dále. To už se dneska nepřipomíná, protože SDL byla autentická levice, i když vzešla z té komunistické škatulky a možná a vlastně jako stálo to jenom na tom přejmenování vlastně do jisté míry a také jako přeobsazení v tom čele, že jo, Weiss byl mladej a velice charismatický, sympatický mladej politik, konečná je konec konců to tež, akorát, že v ženském podání. Čili já bych viděl jako jistý jako pozitivní znamení v tom, že ona teď vytáhla do toho Evropského parlamentu s pod značkou Stačilo. To není značka, která by jako byla asi úplně univerzálně použitelná na všechny možné volby, včetně tuzemských, i když možná ano, nevím, ale už tam ten komunismus není deklarován. Možná, že si, a já teď spekuluju, já jsem se s ní o tom nebavil, ale možná, že si uvědomila, že tohleto je poměrně silná příležitost na to, i tím, že vlastně u nás v Čechách vlastně skončila sociální demokracie. Jako zbankrotovala naprosto, teď nemyslím finančně, myslím tím jakoby ideově a voličsky, a přenechala celý ten prostor jako komunistům, jenže komunisti se taky nedostali do parlamentu, takže a já jsem byl, a ty víš, Petře, že já jsem víceméně konzervativně nahlížený člověk, nebo jako založený člověk, ale v tom smyslu tradičních hodnot, než nějakého ideologického charakteru. A pro mě jako byl jako vlastně nejhorší zpráva z těch voleb 21 u nás parlamentních byla ta, že se do toho parlamentu, do toho zákonodárného sboru nedostali žádní zástupci levice. Ani sociální demokracie, ani komunisti. Teď tam sedí progresivisti jako piráti, pak takový ty jakože liptardi, to znamená ODS, TOP 09, Lidovci, nevím kdo, STAN. Jo, a je to jakoby o ničem. Proti ním stojí v opozici zcela nečitelný ANO a lehce identifikovatelný, ale taky trošku jednostranný a jednosměrný a monotematický SPD. Takže my tady vlastně nemáme ani kvalifikovanou koalici, ani moc kvalifikovanou a pevnou opozici. A chybí nám a absolutně zcela jakákoliv levice. A já jako, když se prezentuju, řeknu, jsem pravičák, tak jako takovýmu mi chybí v tom parlamentu levice, protože s kým já se budu hádat, s kým já si budu řešit ty hodnotové věci, když ne s ideovým protivníkem. Proto se mi strašně líbilo v roce 99, když tehdejší předseda vlády Zeman a předseda sněmovny Klaus přišel s tím návrhem na změnu volebního zákona, který měl posilovat většinové prvky, které by znamenaly, tak jako ve Velké Británii svého času, že prostě ta vítězná strana bere odpovědnost absolutně a za vše a tím pádem on nese odpovědnost za své kroky a tím pádem je také čitelná, jasná, evidentní a nemá možnost nikudy kočkovat a vymýšlet si nějaké hlouposti. A zároveň tím pádem je to pro voliče naprosto zřetelné a jednoznačné. A jedni bez druhých nemůžou žít. To jsme ostatně viděli na té opoziční smlouvě mezi lety 98 a 2002. Takže znovu, pojďme se vrátit k té české scéně a pak se budeme po písničce zabývat českou odezvou na slovenské volby. Na české scéně chybí nám levice, naprosto brutálně. Neexistuje žádná silná levicová strana, natož aby byla jednotná, natož aby byla konzistentní. Komunisté bojují se svojí minulostí, s určitým zbytkem svých voličů. Já jsem to zrovna dneska někomu říkal, myslím si, že Konečná to má velice těžký, protože na jedné straně tam má takový ten tradiční elektorát, který jako stárne a odchází postupně za modrý obzor a na druhé straně jí chybí podpora z nějakého mladého prostředí, teď nemyslím anarchisty nebo nějaké takové šílence, ale prostě lidí, kteří jsou levicově naladění, tak jako v té partaji najednou nejsou, takže jako o co se má ona opřít. A pan Šmarda v sociální demokracii rezignoval a nechal tam prostě panovat lidi, jako je Petříček, Maláčová, prostě progresivisti, no a s takovými nemá šanci vůbec uspět. Takže co, Petře, co bez levice ve státě?
No, já ještě k té Kateřině Konečné. Já Kateřinu Konečnou nevidím jako Petra Vajse. Já u nich vidím podstatný rozdíl. Jo. U té Kateřiny, jaký roky vnímám a poslouchám, tak ona je konzistentní a je zásadová. Zatímco toho Petra Vajse vidím jako lavírujícího a velmi ambiciozního politika. Já jsem ho slyšel obhajovat různé věci, které pro mě nejsou kompatibilní. Pamatuju si, že ve Slovenském domě obhajoval americkou základnu na Slovensku, jo, a podobné věci. Takže u té Kateřiny Konečné, i když teď je pod tím stačilo, tak pořád má ty myšlenky, které jsou levicové a jsou zásadní. Levice, pravice. Já těžko rozlišuju, co je pravice a co je levice. Jo, tak já sám třeba na počátku 70. let, tak jsem měl nálepku pravicový oportunista. Jo. Pak zase jsem měl nálepku, že jsem levičák. Tak já už se ani nesnažím se nějak identifikovat, jestli jsem pravicový nebo levicový, protože podle některých svých názorů a postojů jsem pravicový, podle jiných jsem levicový, ale ono i obecně, já těžko, když říkají v Evropě pravice, levice, no oni říkají, že levice prosazuje homosexualitu, partners, manželství pro všechny, transvertity a tohleto, ale co je na tom levicového nebo pravicového, to je prostě deviace, že jo, to takhle bychom mohli jmenovat další témata, ale pro mě dělení pravice a levice je, že levice prosazuje zájmy pracujících a pravice prosazuje zájmy kapitálu. Jo, to je jednoduché jak facka, ale to se na tu současnou politiku vůbec nedá aplikovat.
Já jsem se před časem o tomhletom bavil právě s Milošem Zemanem, protože právě o pojmech pravice a levice, které se oběhu posledních několika desítek let hodně rozpíjejí. Vždyť se vezměme třeba britského premiéra Tonyho Blaira, který byl nominálně za Libristy, tedy levicovou stranu, nominálně levicovou, co na jeho politice bylo levicové. Nechal všechny řekněme konzervativní reformy po Margaret Thatcherové v platnosti, jak možná byl někde ohleduplnější v sociální oblasti, ale v zásadě vládnou úplně stejně. A potom po něm různí lidé, ať už Cameron za konzervativisty nebo kdokoliv další, vlastně se v tom ztrácela jakákoliv ideová podstata. To, čemu říká Klaus, deideologizace politické scény, že vlastně přestáváme mít jasno, co která strana vlastně reprezentuje, nikoli prezentuje, jak jsem o tom mluvil na začátku. S tím Zemanem jsem mluvil, já jsem položil jednoduchou otázku, milý Miloši, jak ty ze svého hlediska zkušeného státníka by si teda definoval rozdíl mezi pravicí a levicí u nás dnes? A Miloš tehdy řekl, aniž by se snažil o bonmot, a myslím, že to řekl velice přesně, nebo aspoň pro mě srozumitelně, říkal, rozdíl mezi pravicí a levicí je asi takový. Obě dvě ty strany nebo ty části politického spektra pak jsou tedy vyformulovaný. Teď se nebavíme o takových těch nesmyslech, jako je STAN, TOP 09 a podobně, které nemají absolutně žádnou formulaci. Tak obě ty dvě strany, pravice a levice, mají stejné dvě priority. Jedno je hospodářská prosperita a druhý je sociální ohleduplnost. Jenom je mají v jiném pořadí. To si myslím, že Miloš tehdy vystihl velice brilantně a já se o tuhle jeho definici docela často opírám, ale uvědomuju si, že vlastně je také věcí minulosti, protože ty dnešní strany už nemají ani levicové, ani pravicové charakteristiky. Už jsou to v podstatě z velké části jenom jakési trajektorie ke korytům pod nějakou vlajkou, na kterou se napíše to, co zrovna dneska je v módě nebo tak. Jak to vidíš ty, Petře?
No, já si myslím, že ta definice, jak jsi ji citoval, takže nejde k podstatě. To nejde do hloubky, to je na nějakém povrchu toho chování. A k tomu Tony Blairovi, on si říkal, že je nová levice, jo, ale přesně si to popsal, že vlastně co na něm bylo levicového. Dneska je naprosto nepřijatelný termín třídní boj, ale tohle je ukázka třídního boje, když ta pravice, když ty, co zastupují tu plutokracii, proniknou do té opoziční levicové strany a zmocní se jí a zevnitř jí začnou ovládat. To je ten trojský kůň z řecké války. No a ty dnešní strany, proč by se dělily na levici a pravici? Já bych řekl, že je charakterizuje, je mafie pravicová nebo levicová. Jo. To je jenom organizovaný zločin. A tento charakter stále více ty politické strany získávají. Já jsem o STANu napsal, že je to politická sekce organizovaného zločinu. A to si myslím, že tu stranu charakterizuje a zatím si stojím.
Tak, děkuju, to byla pěkná poenta té první části našeho dnešního povídání. Pan kolega Spišák mě ze studia nabádá velmi správně, že bychom měli dát písničku, takže dáme píseň Karla Kréla, která není tak známá, ale za to je za prvé vtipná a za druhé tak jako smutně realistická. Jmenuje se Darwin.
Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry. Kdo nechtěl být přivtělen, musel vlastnit kvéry. K zabránění panice roztáhly se dráty a vyznačily hranice a tak vznikly státy, ach jo. Státy měly povahu zuřivého píka. Dovolím si úvahu, koridy se týká. Vezmi hadr červený, bík je z něho jelen. A pak mezi jeleny a bude jelen vtělen, ach jo. Kouká bíček nebohý na skutečnost prostou, místo rohů parohy na hlavě mu rostou. Rozvíjí se všestranně, okusuje hloží, jeví zájem o laně a vesele se množí, ach jo. Hajný řeční o míru, o nadšení z práce, mezi tím mu v revíru vzrostla populace. A obliknul si halenu, zavolal si lovce, aby mu prej z jelenu nadělali ovce, ach jo. Místo lovců ze shora poslali mu vědce, vědec je však potvora a genetiku nechce. Buržoazní pavědi stěžují nám práci, z půlky budou medvědi a z druhý půlky ptáci, ach jo. Že je věda vznešená, nezná kompromisy, dal jelenům do sena lisenkovi spisy. A vysoká se nažrala předepsané dávky, velká změna nastala, ale chyba lávky, ach jo. Jelen není nadšený, že není co býval, zlaní, že jsou kačeny a on sám je mýval. V postavení zoufalém pokusím se přežít, lépe být mývalem, nežli vůbec nežít, ach jo. Kačeny i mývaly mají rádi vodu, potají se stýkali a dali základ rodu. A nahoře se radují z územního zisku, u potoků hodují stáda ptakopisků, ach jo. Zatímco se velmoži těší svému vlivu, lidstvo už se nemnoží, oddává se pivu. A nikdo už mu na hroby nepřinese věnce, jsme tu svědky choroby zvané dekadence, ach jo. Objevil se jedinec mezi ptakopisky, obhlédl svůj zvěřinec, olízl si pisky. A odstraníme hranice, odevřeme dveře, dáme místo v kronice ptakopisčí éře, ach jo. Příroda je nevinná a nezná, co je otrok, nepřečetla Darwina a neví, co je pokrok. Otevřeli hranice, podlehli pak dravcům, a než přišli v opice, patří vláda s savcům, ach jo. A od opice k člověku je už jenom krůček, najednou jsme v pravěku, homo peče bůček. Homo se nám rozmnoží, základ pro starověk, potom sáhne po noži a je z něho člověk, ach jo. Člověk ruce přiloží k společnému dílu, z vítězů jsou velmoži, dosahují cílů. Ti pak, kteří prohrají, rezignují k pívu, pomalu nám vznikají a nové sféry vlivu, ach jo. Svět je totiž rozdělen na zájmové sféry, kdo nechceš být přivtělen, musíš vlastnit kvéry. K zabránění panice roztáhnou se dráty, vyznačí se hranice a zas máme státy, ach jo.
byla další nadčasová písnička Karla Krela, která sice postihuje jeho reflexy minulosti, ale myslím, že bychom tam našli spoustu současných ohlasů a já osobně, jak jsem měl krátkou příležitost Karla potkat osobně a poznat a něco jsme spolu plánovali, bohužel jeho odchod to pak zatěl, tak si myslím, že by to byl člověk, který by i dneska ve svých 80 letech byl schopný velice jasně zřivě komentovat ten dnešní svět. Petr o tom mluvil, Petr Sák na začátku, on vešel v nelibost tehdejší nové věrchušky Václavu Havlu a podobných lidí, prostě protože Krylovi zůstal ten kritický rozum, on prostě nechtěl, on nebyl nikdy autorem a pěvcem oslavných od a tirád. On byl člověkem, který viděl chyby a upozorňoval na ně. A to je velká vzácnost a takových lidí je v každém režimu docela málo. Já bych se ještě vrátil nakrátko k tomu tvému povídání před písničkou. Ty jsi tam mluvil o struktuře společnosti, kde jsou bezdomovci, jsou vysoké procento lidí v pásmu chudoby a tak dále. Tak já se zeptám, a teď se bavíme o České republice ještě. Ty si myslíš, že ti to jde, teď nevím, bezdomovci, tam bych asi jako váhal, ale lidé v pásmu chudoby nebo nižšího sociálního statutu, to také nejsou voliči přece. Proč ti to lidé nechodí k volbám a nevolí podle svých zájmů? Je to proto, že rezignovali, nebo je to proto, že se neumí vybrat, nebo já na to nemám odpověď. Ptám se tebe.
No, ty mi vracíš do počátku 90. let, kdy jsem dělal sociologický výzkum na sociálně ekonomická témata. A měl jsem tam jednak škálu od pravice k levici, a zjišťoval jsem tam také sociálně-ekonomický status toho člověka. A byl jsem šokován, když jsem zjistil, že ti nejchudší, případně bezdomovci, těch teda se mi tam nepodařilo dostat mnoho, ale prostě ty nejchudší byli nejpravicovější. Jo. Čili vyloženě proti svým zájmům. Přemýšlel jsem, čím to je, a došel jsem k závěru, že oni jsou vlastně exkluzi, oni jsou vylučováni z té společnosti a když by se stotožnili s ideologií, která je v menšině, která je vytlačena z toho veřejného prostoru, tak by byli ještě víc jakoby mimo tu společnost. Čili oni tím, že se hlásí tomu většinovému, což byla ta pravicová ideologie, tak jako mají pocit, že se vrací, že jsou přece jenom uvnitř té společnosti. Já jsem to trošku jsem našel analogii u zvířat. Jo, když je stádo, tak oni chtějí být součástí stáda a sdílejí stejný pach, třou se o sebe a tak dále. A ten pach jim dovoluje být součástí toho stáda. Ale my už se neočucháváme, že nezjišťujeme pachem, jestli někdo k nám patří. U nás se to přesunulo do té druhé signální soustavy, do těch pojmů a ideí. A proto se používají také jednoduchá hesla, která mají integrovat tu společnost. Obama vyhrál volby s heslem víkend. No, co to znamená? Že? To neznamená vůbec nic. V Německu byla jedna říše, jeden vůdce. A podobně. Jo? Čili to jsou ty slogany, kdy člověk to vykřikuje a tím se stává součástí toho stáda. A podobně to je u těch voleb. Jo? Navíc, sice každý má teoreticky stejná volební práva, čili má stejnou pozici, ale o té společnosti, o tom mocenském uspořádání se rozhoduje přímo závisle na tom sociální statusu. Ty miliardáři, ty rozhodujou mnohem víc. Jo. A ti bezdomovci, ty mají nulovou možnost tu společnost ovlivnit.
Trošku se mi připomněl tím Obamou je zvíkén, ano, dokážem to, nebo můžeme, prázdné heslo, naprosto prázdná floskule. Tak jsem mi připomněl jinou prázdnou floskuli z prvních voleb 2013, ve kterých velmi uspěla Babišova strana nebo hnutí ANO. Oni měli heslo ANO bude líp.
Nic no, to je stejný, to je stejný, ano, jak ten Obama.
Přesně tak. A podobně je k zamyšlení, že ve volbách 92 a 96 kandidoval Václav Klaus jako předseda vlastně reprezentant té transformace ekonomické a společenské, kandidoval na Ostravsku a vyhrál tam. Na Ostravsku v tehdy velmi sociálně složitých regionech, kde se rušily doly, rušily se vysoké pece, byly tam masy nezaměstnaných, masy lidí, kteří seděli ve svých panelácích, na svých balkonech s vodkou v ruce a upíjeli se s bez perspektivnosti, ježiš, já to neřeknu to slovo, prostě ze stavu, ve kterém nevidí žádnou budoucnost. A přitom v této době a v tomto regionu zvítězila Klausova ODS a podobně ANO v roce 2013 naprosto smetla všechny protivníky v sociálně nejkomplikovanějším regionu Ústí nad Labem, kde byla největší množství nezaměstnaných, nejnižší životní úroveň, největší množství Romů, různě vystěhovaných za město a dělajících nějaké komplikace a tak dále, a tak dále. Město opravdu velice složitý, nebo region velice zkomplikovaný a tam ten Babiš zvítězil. Je to taková zvláštní, těžko pochopitelná logika, čím to je, že právě v takhle jakoby nejkomplikovanějších situacích, ty jsi to vlastně vysvětlil, jako ano, to zvíře se chce přiblížit zpátky ke své komunitě. Možná, že to opravdu funguje i v té společnosti. Je to tak?
No, tím jsi mi oživil rebus s tou Ostravou. Já jsem to viděl ještě blíž k tomu listopadu 89, kdy jestli někdo mohl změnou režimu ztratit, tak to byli především horníci, valcíři, že ty měli platy větší než ministr. A oni v té Ostravě v tom listopadu skandovali Havel na hrad, jo, tahali ho do dolu, jo, a posilovali tu změnu režimu proti svým zájmům. Jo. A mně se naskytla příležitost, byl jsem v Příčovi, že na tom vlasteneckém setkání a u stolu jsem seděl s člověkem z Ostravy a tohle jsem mu říkal, jako, jak jste v té Ostravě mohli podporovat tu změnu, na které jste mohli jenom prodělat. A on mi řekl, ale to nám nikdo neřekl. A to je ono. Já jsem říkal, pokud budete spoléhat na to, že vám někdo takovýhle věci řekne, tak budete vždycky biti. To je to, že ty lidi neumějí politicky a společensky myslet.
Tak nebyli na to zvyklí, nebyli k tomu vedení, naopak to bylo vždycky rizikové, což jako si budeme povídat. Já bych se teď chvíličku věnoval tomu gruntu toho i našeho tématu, stále kolem něj kroužíme. Já jsem se vytáhl několik zajímavých titulků z českých médií, které komentují, z mainstreamových médií, které komentují vítězství Petra Pellegriniho ve slovenských prezidentských volbách. Tak například Seznam Medium, cituji, Peter Pellegrini je pro Slovensko velkou hrozbou, vyhrát měl Korčok. Server i rozhlas, verzejnoprávní. v rozhovoru s jakousi analytičkou zní její slova. Zvítězila lež, strach a nenávist. V Seznam zprávy, cituji, destrukce demokracie, jakmile většina jde proti menšině, porušuje principy demokracie. Respekt. Cituji, je to pro stoupence demokratických principů tvrdá rána. Jde o destrukci právního státu. No tak mi, Petře, prosím tě vysvětli, nebo jako, jak ty se díváš na tuhletu neskutečnou masáž mediální v českých médiích proti volbě hlavy státu, sousedního státu, a teď už můžeme pominout i to, že jsme, máme nějakou kulturní, společnou, historickou zkušenost a tak dále a tak dále, ale prostě i kdyby se to konalo v Polsku, i kdyby se to konalo v Rakousku nebo kdekoliv, tak prostě jak je možné, že naši mediální tyhle ty tampačové se chovají takto aktivisticky. Ty se tou dezinformací a těmito věcmi poslední dobou hodně zabýváš, tak zkus mi k tomu říct svůj názor.
No, já se musím vrátit o kousek zpátky. Jo. A sice k tomu aktu, kdy premiér Petr Fiala zrušil konzultace se slovenskou vládou. Mě to překvapilo, protože většinou, když se mění politický kurz, tak to je nějaké pozvolné, jsou tam nějaké náznaky, dílčí jevy, až teprve se uděje ta hlavní událost. Tady to bylo najednou, to byl ostrý řez a já se domnívám, že dostal Petr Fiala pokyn, jo. Že tomu nedozrál on, ale že dostal pokyn, že tohle má udělat. No a proč? Vem si, když v minulosti byly třeba ve středověku morové epidemie. Nebo lepra, když se objevila. No tak byla snaha tu oblast izolovat, aby se to nešířilo. A tady je něco podobného. Na Slovensku vybuchla lepra a mora, všechno dohromady, teda v tom sociálním politickém významu, a je třeba to izolovat, aby se to nešířilo k nám, případně dál. A známe naše kariérní akademiky, že když se jim dá pokyn, když se jim naznačí, no tak velmi servilně, snaživě v tom kurzu budou pokračovat. Proto ty novináři se předstihují v těchto titulcích, protože kdo chvíli stálí, stojí opodál, když to někdo řekne tak mírně, tak ho přečí ten, který to řekne tvrdějš. Takže oni nastupují s tou tvrdou formulací, aby na sebe upozornili, že oni jsou ty snaživí, že oni si zaslouží tu odměnu. No. Druhá věc je, že když nějaký systém ztrácí na síle, no tak opouští ty měkké formy vládnutí, jo, kultivovaný dialog, rozhovor a tak dále a přechází k tomu hrubšímu, k tomu silovému. A tady toto je, kdyby byli ty novináři chytřejší, tak by věděli, že takovými formulacemi škodí především sobě, jo? Protože to jsou nesmysly. To ukazují, že melou z posledního, že je to kobyla, která dodělává a tak kope.
No dobrá, to je možné. Na druhou stranu ta obrovská příchylnost mainstreamových médií k té současné vládní garnituře v Česku je dlouhodobá. Je podporovaná samozřejmě ze strany té vlády, protože jsou to vlastně, dá se říct, tržní média. Tady nelze pominout nějakou analogii se stranickými novinami, ať už za nacismu Julius Streicher, který nakonec se svým Štirmrem skončil v na Šibenici v Norimberku, jako byli různí opravdu tvrdí ideologové té partajní novinářské sféry od 50. do řekněme začátku 60. let, těch 70. 80. to nebylo tak dramatické u nás. A to byly lidé, kteří používali podobné výrazy, takové bojovné, jako je to konec něčeho demokratického státu nebo právního státu, je to konec, prostě jako vyhvízdali jsme to, je to na konci světa a teď co nám zbývá, jo, takovej ten apokalyptický pohled na věc, který jsme v našich médiích dlouhá léta nevídali. A najednou se tady objevil. Čím to je? Je to opravdu tím, že ta dnešní vrchnost tak strašně korumpuje ta média, nebo si kupuje jejich přízeň, nebo já nevím, já už se v tom přestávám orientovat. Zabývám se vývojem českých médií po roce 89, dlouhá léta, mám z toho doktorát, ale tomhle tomu jevu vůbec nerozumím, protože aspoň do jisté míry se ti novináři, dokonce i ti jiného názoru zásadně, než mám třeba já, nebo ty, tak se snažili jako hlídat si určitý kritický body a nepřekračovat je. To znamená jako vnímat i negativa něčeho, co adoruju. Ale tady se adoruje najednou něco, absolutně bez jakékoliv kritické reflexe. Tak já nevím, tak jsme opravdu v 50. letech, nebo jak to vidíš?
No, já jsem před časem napsal článek, kdy byla svoboda slova. A mimo jiné jsem se tam zabýval také tím, většina lidí, i těch kritických, si myslí, že v 90. letech byla svoboda slova. Jo, zlatá 90. léta. Jenomže v čem to bylo? Většina společnosti se s tím, co se dělo, stotožňovala. A ty, co se nestotožňovali, tak ty se báli. Ty měli máslo na hlavě a byli vydíraní, že byli v STB, v komunistické straně, v Pioníru, v Jiskrách. Jo, takže nedocházelo k tomu střetu a ta cenzura nemusela zasahovat. Ale postupně přece jenom v té společnosti dochází k disonanci mezi tou mocenskou elitou, tím mocenským uspořádáním a aspoň částí té myslící společnosti. A to se neustále vyhrocuje. Druhá věc je, že čím mladší novináři, tím jsou vlastně hloupější a tím méně zvládají to novinářské řemeslo. Já když čtu nějaký hodně hloupý článek, tak pak si najdu toho autora a jeho věk a vesměs to jsou z mého pohledu mladí lidé. Oni si třeba už myslí, že už nejsou mladí, ale z mého pohledu jsou. No a prostě už jiné prostředky nemají. Že? Já i když bych byl velmi kritický, tak bych nepoužíval takovéto výrazy, protože ty nemají žádnou vypovídací hodnotu. Že? To nemá žádnou kognitivní hodnotu.
No dobrá, ale stále ještě jsi mi neodpověděl na tu otázku, jsme opravdu v 50. letech, je to tak, že prostě tady platí takové ty tehdejší, taková ta hesla mládež nebo mladí vedou Brno a mladý je každý komunista a mládí vpřed a všechny tyhle ty odvolávky na to mládí, je to opravdu tak, že i ti politici spoléhají na to, že když změní, a oni to změní, je to určitě v tomto volebním období mají v agendě, změní výšku volebního věku, jak pasivního, tak aktivního, že u pasivního to půjde z 21 na 18 a u aktivního z 18 na 16, podobně jako v Rakousku a jinde, tak jako že spoléhají na neznalost, nezralost těch mladých lidí a na jejich náklonost k nějakým jakoby atraktivním tématům nebo vizuálům nebo nevím čemu, vlastně na pocitu. Já jsem prvé říkal takovou tu, že říkám svým studentům, vy nám tady budete vládnout, ale co když se týhletý elitě podaří sugerovat těm 16-letým, že tady fakt vládnout budou a že se starají o vlastní budoucnost. Nebojíš se toho?
No, já nejsem přítel toho využívání těch minulých schémat hodnotících, jo, třeba 50. léta. Já ani nemám rád, když se používá k těm dnešním svazáci, protože mezi tou dnešní mládeží a těmi svazáky z přelomu 50. let je podstatný rozdíl, protože ty svazáci 50. let měli za sebou zkušenost první republiky, zradu demokracií, druhou republiku, protektora, druhou světovou válku, osvobození Sovětským svazem a byla to generace, která ve své většině měla ideály. Jo? Měla ideály, chtěli své povznesení, chtěli prostřednictvím povznesení společnosti. Zatímco ta dnešní mládež je vyhraněně individualistická, egoistická. Jo? Oni nechtějí měnit společnost. Oni se uchýlí do virtuální reality a tam budou trávit hodiny a budou tam trávit to, čemu se říká druhý život.
Jasně. To myslím si, že se vyjádřuje velice přesně, protože je to vlastně i s tím rozvojem technologií to ladí, že se vlastně přesouváme do nějakých virtuálních realit a prostě prožíváme náhradní životy a teda zážitkový promysl a tak. O tom ostatně píše třeba francouzský filozof Gilles Lipovetsky ve své knize Věk prázdnoty a dalších publikacích potom vyšlých. To mimochodem všem našim posluchačům velice vřele doporučuji, protože tam najdou odpovědi na mnoho otázek, které si třeba sami kladou. Ale Petře, jednu věc. Ty jsi říkal, že to zbožnění 90. let, že je vlastně iluze, OK. Ale pojďme, já se na to podívám z úplně praktického hlediska. Já jsem v těch 90. nutých a vlastně až do roku 2019, když mě z Českého rozhlasu vyhnal bývalý komunista, takový ten urputný svazácko-komunistický vychcánek Petr Šabata, který už v 85. roce psal do tehdejšího komunistického tisku, jak je to báječné v Sovětském svazu a jak je to špatné u nás a nebo na západ a tak. Takový ten konjunkturalista, tak ten je teď hlavní liberální demokrat, tak mě vyhnal z Českého rozhlasu, jakože se tam nehodím, to chápu. Ale já jsem si vzpomněl při té příležitosti na to, že já jsem v tom rádiu za mnoho let svého působení tam dělal mimo jiné pořad, který se jmenoval Politická literatura na našich pultech. Ten spočíval v tom, že si představil nějakou zajímavou knihu, která se týkala politiky, ekonomiky, společnosti a tak dále. A jako představil si autora knihu, byly tam nějaké načtené ukázky a komentáře a tak dále a tak dále. To byl strašně důležitý a zajímavý pořad, který měl veliký množství posluchačů, který potom samozřejmě zakázali, protože to vedlo logicky k nějakému polemickému nebo analytickému uvažování toho posluchače a to se dneska nehodí. Ale třeba v roce 2000, já nevím, 5-6, jsem tam tehdy zveřejnil v tomhle cyklu Politická literatura knížku Ibn Baraka, to je americký občan, dneska bývalý muslim, odpadlík od islámu. Ibn Barak je pseudonym, nebudu to teď vysvětlovat, to je taková jako docela zajímavá arabská historická souvislost, ale není důležitá. Prostě tenhle ten americký muslim, bývalý muslim, napsal knihu o islámu. Napsal a jmenoval se Proč nejsem muslim. A byla to velice konkrétní, velice přesná, vůbec neemocionální, neideologická, jako velmi faktografická kniha, která tehdy vyšla. A já jsem ji prezentoval v tomhletom cyklu naprosto bez nejmenšího problému, dokonce byla mnohokrát reprizována, protože měla velký ohlas u posluchačů. A jak jsem si teď představil třeba jako teď, dneska, před rokem, před dvěma, že bych přišel do toho samého studia Českého rozhlasu a tomu redaktorovi tam říkal, hele, a já tady mám toho cyklu, tady proč nejsem muslim? A ten by mě okamžitě nechal se snad zavřít, nebo já nevím, jak by reagoval, protože to je něco tak nepředstavitelného už dneska. Posunuly se ty kritéria, ty hodnotový měřítka a ty hodnotící měřítka tak strašně, že ta nesvoboda vyplynula na povrch velmi dramaticky. Tak se tě zeptám, Petře, jak ty to vidíš, jako čemu to přisuzuješ, kde je vlastně příčina toho strašného posunu od relativní, a říkejme relativní svobody slova v těch letech před, dejme tomu, 20 a současností.
No, já to posunu ještě i do těch 90. let. Představ si koleje a vlak. A ten vlak najede na výhybku, která ho přesune na nějakou trať. A on 300 kilometrů jede krásnou krajinou, ale po těch 300 kilometrech ta trať končí v propasti. Ten vlak se tam zřítí. Ale těch 300 kilometrů ty cestující si libujou, jak je to krásná cesta, jaká je tam krásná krajina. Ta změna nemohla přijít naraz. Nešlo vyměnit celou populaci. A také že ty posty obsazovali různí lidé a to se postupně měnilo. Ale jakými lidmi jsou ty lidi nahrazovaní? Jsou nahrazovaní lidmi typu šabata, protože pokaždé, ona to sice nebyla revoluce, ale pokaždé společenské změně nakonec vyhrajou ty konjunkturalisti, ty bezzásadoví pragmatici. Jo? A ty byli postupně dosazovaný do těch funkcí a tím umožňovali další a další posunutí těch represí, cenzury a tak dále a tak dále.
Tak já myslím, že si to vyjádřuje naprosto přesně a velmi to kopíruje moji skutečnou zkušenost. Takže já koukám se na časomíru a myslím, že je vhodný čas na třetí písničku. Už jsme se tady bavili o československé vzájemnosti a různých záhybech této skutečnosti, tak si teď dáme písničku, kterou Karel Kryl napsal právě v reakci na rozdělování Československa. A ta písnička se jmenuje Od Čadca k Dunaju.
Od Čadce k Dunaju počuť čudnú nvotu. Hranicu stavajú z ostnatého drôtu. Kamarád, separát a nová paralýza. Z Moravy do Blavy vyžaduje víza. Kamarád, separát a nová paralýza. Z Moravy do Blavy vyžaduje víza. Nečakaj na tali, že za tebou prídem. Vízum mi nedali, vraj sa zaobídem. Čakal som 9 dní, viacej nechcem sľúbiť. Stretnem ťa vo Viedni, tam sa smieme ľúbiť. Čakal som 9 dní, viacej nechcem sľúbiť. stretnem ťa vo Viedni, tam sa smieme ľúbiť.
Tak to byla další písnička Karla Kryla. Myslím si, že pro všechny z nás, kdo jsme zažili dělení Federace Československé, to má ještě další význam, než jenom v těch slovech, která tam jsou, slyšíme. Je to vzpomínka na určitý časy atmosféry, nálady, které v té době panovaly, a konec konců i na toho Karla, jehož 80. nedožitý narozeniny si v těchto dnech připomínáme. On byl velký odpůrce dělení federace, stejně jako Egon Bondy a další intelektuálové, Petr Uhl. Někteří z nich, to se týkalo Egona Bondyho, vzali slovenské občanství a deklarovali jasně, co jak to vidí. Na druhou stranu třeba slavný vynikající československý spisovatel Ladislav Mňačko zase na sklonku života bydlel v Praze, ačkoliv byl samozřejmě více slovenským spisovatelem ve slovenském kontextu, navzdory tomu, že se narodil na Moravě, to je třeba říci, ale byl spjatý celoživotně se slovenským uměleckým kontextem. Ano, a tenhle člověk žil a zemřel na sklonku života, tedy v Praze. Byla to taková spletitá zvláštní doba, na kterou každý reagoval po svém, my taky. Ale teď se bavíme o tom, jak pitomně, s prominutím, když dovolíte to slovo, už je po 10. hodině, tak už si ho můžu dovolit, jak pitomně reagují česká média, čeští politici na slovenskou realitu, která se dneska nám, některým z toho západního břehu řeky Moravy, jeví jako konečně konsolidovaná nebo konsolidující se a slibující, že bude nějakou dobu stabilní a zajímavá a svobodná. Svobodnější než doposud. Tak to je jenom jako k našemu tématu. Já bych poprosil pana kolegu Spišiaka, jestli by mi mohl říct, jestli máme nějaké telefony, maily a tak dále, protože poslední půl hodinka tohoto pořadu bývá věnována právě tomu.
Máme nějaké maily.
A zkusí tě prečítať?
Ano, můžem. Prvá otázka je od Zuzany. Dobrý večer, prajem obom pánom. Pán Žantovský, Weiss je chameleón. Tak, ako kolega hovoril, Weiss obhajoval americké základne a robil ešte aj ďaleko horšie veci. Teraz spolu so Zalom im zrušili blogy v Pravde, lebo kydali na vládu aj Europarlamente spolu s PS a špeciálne na Smer a Fica. Weiss je progresívny šialenec. Pozdravom, Zuzana.
Uf, to je teda pro mňa docela rána. Ja si pamatuju, ďakujem pani Zuzano, za vaši připomínku. Je důležitá, já si ji musím strašně dostudovat, protože já si pamatuju Weisse jako velvyslance v Praze. Často jsme se vídali, protože já jsem pořádal hodně akcí ve Slovenském domě pražském, kde se schází právě lidé, Slováci, žijící v Praze na různých kulturních a podobně událostech. A Weiss tam byl docela častým hostem. On přebíral různě záštitu jako ambasador nad alternativními věcmi, nad lidmi, nad věcmi, které byly postaveny proti těm progresivistickým a proti těm nesmyslným věcem, které nás obkupují. Takže to, co mi povídáte, píšete, mě strašlivě překvapuje a musím říct, tedy zklamává, já si to musím dostudovat. Děkuju za tu inspiraci, ale nebudu z toho mít lehké spaní, protože jsem z toho člověka kategorizoval trošku jinde. A to, že zrovna on by vystupoval proti stávající vládě Smeru, Hlasu a SNS, to mně přijde jako hodně zvláštní. Nevím, jestli tam měl nějaké ambice, nebo proč to dělá, fakt nevím. Je mi to jít, musím si to dostudovat, děkuju.
No, jestli se můžu k tomu taky já vyjádřit, já jsem znal Petra Vajze osobně ještě v 80. letech, kdy byl tajemníkem Ústavu marxismu-leninismu Ústředního výboru komunistické strany Slovenska, a to, co paní Zuzana píše, tak to mě nepřekvapuje.
Tak děkuji. Máme další mail, prosím.
Ano, máme další mail od Tomáša. Zdravím vás, aj vášho fundovaného hostia. Chcel by som sa ho pýtať, či tiež vidí, že sa Európe šíri hnedý mor.
Tak to patrí na Petrovská kázeňe.
No tak já v jednom ze svých článků jsem se tímto tématem zabýval a nazval jsem to nacismem druhé generace.
Zkus to vysvětlit, prosím.
No, ono to má trošku jinou terminologii, distancuje se to od toho nacismu 30. a 40. let, ale má to podhoubí právě v tom, kdy ty přední němečtí politici, tak jejich dědečkové ve značné míře byli součástí SS a podobných nacistických organizací. Taky v Evropském parlamentu se ozval při oficiálním jednání hlas, že by se mělo přehodnotit, přehodnotit pozice Adolfa Hitlera.
No a jakou to má souvislost dejme tomu s naší konkrétní současnou situací?
No tak sice SPD je označováno jako...
Ta německá, aby jsme rozuměli, ta německá.
Ne, já teď myslím českou.
Českou, aha.
Českou, tak je označována, že je nacistická, sice teďkon překvapivě soud odmítnul tady tu tezi ministerstva vnitra, ale když se podíváme na naší vládní garnituru, no tak oni používají nacistický pozdrav benderovců. Není jim proti mysli, když ty ukrajinské jednotky používají nacistické symboly. Nevadí jim Azov, že jo? A tak dále, a tak dále. Čili to, co je na té Ukrajině v současnosti nacistického nebo neonacistického, tak jsem neslyšel jediné vymezení se proti tomu. Jo? Čili když podporujeme Ukrajinu, tak podporujeme i ten ukrajinský nacismus nebo neonacismus.
Ano, to trošku připomíná tu nedávnou eskapádu, kterou jsme viděli v Kanadě, jak tam oceňovali toho bývalého nacistu 90-letého nebo kolikaletého hrdinu, jaksi z toho hnědého tábora, a pak z toho byla velká ostuda, a tam je, jak víme, progresivistický premiér mladý Trudeau, který je nositelem vlastně těch nejprogresivističtějších myšlenek, jaké my tady snad ještě ani nevidíme, jo, tak jako to je asi celosvětový trend, jako tohleto nějak jakoby opouštět ty konkrétní historická fakta a přepisovat ty dějiny. Obecně ono se říká, že vítěz píše dějiny, to je taková tradiční, takový bonmot. Nicméně ten vítěz je vždycky na krátkou dobu. To jsme teď viděli na Slovensku, tak vítěz byl Matovič, vítězka byla Čaputová, teď je vítěz Fico a Pellegrini. Dá se očekávat, že budou tihleti noví protagonisté přepisovat dějiny, nebo jak se, zkus si zahrát, Petře, prosím tě, na prognostika, jak se asi tak budou porovnávat tihleti pánové se situací, kdy je Evropská unie hází do jednoho pytle s Orbánem, mluví o nich jako o škůdcích a jako prostě narušitelích toho evropského pořádku a teda, co očekáváš vlastně od Slovenska?
No, ono v současnosti probíhá řada protichudných makrospolečenských, makroevropských procesů. Čekají se volby do Evropského parlamentu, které mohou do značné míry změnit situaci. Lajnová usilovala o další období, kde by byla šéfkou Evropské komise, ale to se jí teď bortí, protože má za sebou, táhne za sebou několik velice negativních událostí. Především je to nákup vakcín od společnosti Pfizer, kde odmítá vydat svoje SMSky, kdy nakoupila o několik miliard více vakcín, než bylo potřeba, a to všechno se platilo z evropských peněz. Její manžel je vysoký činitel ve firmě Pfizer, dál teďkon velice nešťastně zareagovala v případě výběru na určitou funkci, což je jí velice vyčítáno. No ale máme tady ty procesy globalistů a zdá se mi, že ten neonacismus a globalisté, že se to prolíná v té Kanadě. Oni se pak vymlouvali, že nevěděli, kdo to je, ale to je samozřejmě nesmysl. Když má někdo vystupovat v parlamentu, tak od toho mají zpravodajské služby, aby si ho prověřili. Tím spíš, když má dostat vyznamenání, čili to nebyl žádný omyl, prostě to zkusili a když viděli tu reakci, tak zacouvali. Ale to byl zase pokus o posunutí té přepisování té historie o kousek dál.
Tak, pán Spišiak, máme ještě nějaké dotazy?
Máme, ano. Zase Tomáš, ale druhý. Dobrý večer. Paní Konečná vychytrale zmenila KSČM. Nastačilo. Protože pod značkou KSČM by nemala šancu. Opravdou levicovou osobností je pán doktor Skála.
Tak to není otázka, to je konstatování. Já oba dva znám, takže si dovolím na to reagovat ještě před Petrem, který je také znám nepochybně. Co se týče pana doktora Skály, ano, jistě to je výrazná, čitelná, transparentní, nezaměnitelná tvář levicové politické scény. Potíž je v tom, že ta politická realita jde dneska jinudy. A může se nám to líbit a nemusí. Ale Pepa Skála je prostě generace, která už dneska těžko získá nějaký silný voličský elektorát z hlediska třeba mladší generace a podobně. Viděli jsme to i na tom pokusu o ty prezidentské volby. Pepa je mimořádně vzdělaný historik a schopný politik, který ovšem byl vytěsněn i vlastní stranou, což jsem vlastně nikdy moc nepochopil. On byl místopředseda jednu dobu ještě za Filipa a potom vlastně neobhájil tohleto postavení. A protože do toho úplně tak detailně nevidím, tak to nechci spekulativně vysvětlovat. Fakt je ten, že může leckomu v té straně vadit, že ten Pepa žije samostatným způsobem, prezentuje se samostatně, je identifikován jako velmi výrazně na rozdíl od mnoha jiných funkcionářů té strany, kromě paní předsedkyně, která je nezaměnitelná a tu jako nemůžete si spást, ale kdybych vás vyzkoušel teďkon ze jmen nějakých dalších místopředsedů nebo nějakých jiných činovníků té strany, tak byste možná měli trošku problém, já ho teda určitě mám. Svého času jsem tam nějaké lidi identifikoval, ale dneska už asi ne. Ten Pepa je solitér. To je trošku povahová vlastnost. Takže ano, měl by mít možnost promlouvat do věcí, ale když ta strana se neuměla dostat do parlamentu, tak samozřejmě tam neuměla vynést a není taková, ale se rázné osobnosti a je to velká škoda. Možná, že to, co vy říkáte, že paní předsedkyně jakoby účelově nebo prospěchářsky, nebo jak jste to tam nazval, změnila tu vlajku, tak možná, že to je jedna z možností, jak se vrátit, tak říkajíc, do hry. A já neříkám, že je to nějaký obdivuhodný nebo ctihodný, nebo já nevím co, nehodnotím to. Prostě je to politika, která se nějak děje. A jestli se chtějí vrátit do hry a urvat ten levicový elektorát, tak musí pochopitelně ctít pravidla té hry a případně dělat i nějaké kompromisy. Ale nejsem tady od toho, abych kázal jakékoliv politické straně, co má dělat.
No, Josef Skála taky je šéfem klubu České levice, kde koná záslužnou práci, že pořádá semináře, určitá témata se rozepisují, rozebírají. A Kateřina Konečná tak podle mě tak byla vždycky v KSČM, nikdy nebyla v jiné straně, takže tady tomu výrazu nerozumím.
Je to tak, ona nastoupila, jak jsem říkal, už prvé v roce 98 poprvé do parlamentu, jako tehdy, tuším, zhruba 20-letá slečna. A byla to nejmladší poslankyně snad v dějinách našeho parlamentu. A lidi si mnozí ťukali na čelo, co tam bude takováhle blondýnka dělat. A jak jsem říkal, ona na sobě zapracovala a docela vyrostla. Uvidíme, co se od ní dá čekat do budoucna. To nikdo z nás asi dneska neodhadne.
No, tak já bych prognozoval, že v evropských volbách se dostane opět do Evropského parlamentu. U toho Pepy Skály bych ještě připomněl, že jeho význam je dán i tím, že byl odsouzen. Jo? On natolik vadil, že byl zinscenován soudní proces a la 50. léta, že? Kdy mu bylo vyčteno, že diskutoval o Katyni. Za to byl odsouzen.
Ano, o historických událostech předkládá různé scénáře možných výkladů té historické události a už to samo o sobě vadilo, protože my máme přeci jedny jasné recepty a názory na všechno a ty se musí dodržovat. To je něco o naší demokracii. Pán Spišiak, máme ještě něco dalšího?
Máme, ano, máme od Andreja. Dobrý večer. Prosím oboch diskutujúcich. Aký máte názor na označenie liberálnej demokracie dnešného typu? Nie spred 10 až 15 rokov, ale dnes označením liberálny fašizmus.
No, Peťo, chceš začít první?
No tak já už jsem se vyjádřil, že liberální demokracie není ani liberální, ani demokratická, když vznikal liberalismus jako filozofický a politický směr, že John Stuart Mill, Herbert Spencer, no tak tam byl kladen důraz na individualitu, svobodu slova, kategorický imperativ, svědomí jednotlivce. No tak, že to všechno dneska ta liberální demokracie potlačuje, že pod jménem liberální demokracie se rozšiřuje cenzura, když vlastně pojetí dezinformace, to už dospělo tak daleko, že dezinformace je všechno, co je v rozporu s vládnoucí ideologií a politickou doktrínou.
Já bych to doplnil o jedno takhle. Mně jako demokracie je jasný, srozumitelný pojem v historickém a politologickém a jiném kontextu. A vždycky, když se tam objeví nějaký přívlastek k tomu, jakoby upřesňující, tak je to podezřelé. Vzpomeňte si na lidovou demokracii. To bylo od roku 1948. To byla přeci samo o sobě nesmysl, protože demokracie je vláda lidu, takže to byla lidová lidovláda. To byla prostě taková floskule, kterou zažili, nebo založili, používali komunisté v těch pozdních 40. a potom 50. letech. Pak byla socialistická demokracie. Zase nám říkali nějací pánové, kteří tu vládli, že teda tohle je demokracie, ale její specifika je v tom, že je socialistická. A nikdy to demokracie nebyla. Ani tahle demokracie není demokracií. Navzdory tomu, že se ohání slovem liberální, který před chvílí velice přesně definoval Petr Sák, protože ten liberalismus v původním slova smyslu znamenal vlastně jako svobodu. Hodně se to trošku jako zmíchá s představou libertariánství, což je taková jakoby krajnější svoboda, ale liberalismus, libera je svoboda. Ve chvíli, kdy tato takzvaná liberální demokracie není svobodná, a není svobodná, Petr to vypočetl, tak to není demokracie, ale totalita. Takže tohle je jakási pseudoliberální totalita. Chcete-li, já bych to definoval takhle. Máme další dotazy?
Není to dotaz, je to konštatovanie k Petrovi Weissovi o Terezie. Dobrý večer. Môžem len potvrdiť, Peter Weiss a Boris Zala sú absolútne otočení. Zala vyšiel zo Smeru a teraz ho okydáva, kade chodí. Weiss robí to isté, napriek tomu, že cestu ku kariére mu vyšlapal Smer. Ono sa to tak za kulisy hovorí, že mal ambíciu kandidovať v prezidentských voľbách, ale nezískal podporu svojho domovského Smeru ani Hlasu, tak otočil k progresívcom a nevyšlo. Tak teraz zatrpnuto chodí a trepe nezmyslí na krajinu, ktorú dlhé roky reprezentoval a vládu, ktorú dlhé roky reprezentoval. Smutný koniec kariéry. Pekný večer, Tereza.
No, k tomu môžu dodať zase to tiež, co prvé. Pro mňa je to jako strašne smutný konstatování, protože jsem Petra Weisse poznal v jiných souvislostech jako člověka, který hlásá, nevím, zda drží, ale určitě hlásal názory, které mi byly velmi blízký, které byly kritický vůči právě té takzvané liberální demokracii a tomu, co na Slovensku je dneska progresivné Slovensko, předtím Olano, u nás nějakcí takoví ti protagonisté ze Spolu a dalších uskupení. To jsou všechno jako v podstatě jenom nahrávači totalitárních směrů. Když si někdo přečte Alexise de Tocqueville, Demokracie v Americe, uvědomíme si, že on to psal v době, kdy byla ve Francii francouzská revoluce, on byl ve Spojených státech, v době jejich zrodu, jejich definice, přijímání deklarace nezávislosti a tak dále. A on už v týhletý, v tomto spisu napsal, že přílišná rovnost vede k totalitě. A já myslím, že to je docela dobrý postřeh k tomu, co my tady dneska prezentujeme. Tady se nám prezentuje, že všichni jsou si rovni. Já nevím, gejové, lesby, židle, nebinární, bramboříky, prostě kdokoliv je si roven, není. Muži a ženy nejsou rovni ani ve sportovních disciplínách, ani v jiných dispozicích, prostě jsou od přírody jinak. A vysvětlovat nám, že prostě rovnost je základ, ne, to je špatně. To bylo nejhorší heslo francouzské revoluce, A jak napsal ten Tocqueville, vede to jenom k nějakému prohloubení totality a diktatury. A mělo svatou pravdu. A my to dneska vidíme například v Čechách, kde se tou rovností a pravdou a správností politickou ohání kde kdo, ale v podstatě jde jenom o cenzuru a o náznaky vznikající nebo spíše posilující nedemokracie neboli diktatury. Tak, z mého názoru.
Já bych ještě připodotknul k Petrovi Vajzovi, že on je velice inteligentní a velice vzdělaný, takže když se rozhodne vyjadřovat se v jakémkoliv směru, v jakémkoliv hnutí, ideologii, tak to působí věrohodně. Jo, když je takhle flexibilní někdo s nižší inteligencí a vzdělaností, tak je to viditelné na první pohled.
Tak, pán Spišu, jak máme ještě nějaký mail nebo něco?
Máme tu od Zuzany další mail. Dobrý večer, pokiaľ viem, tak stačilo. Je zoskupenie viacerých osobností a podľa mňa je to dobré, aby sa do EU dostali viacerí z tohto zoskupenia. Aký máte na to názor?
No ja se stotožňujem s tým názorem pani Zuzany. Myslím si, že to je správná taktika pro ty volby do Evropského parlamentu.
Tak já bych k tomu přidal jenom takovou poznámku, že je hloupý, že některé strany tak jako hloupě politikaří v rámci vnitrostranických bojů a z některých stran prostě užiteční a zkušení politici, například Jan Zahradil z ODS, vypadávají z těch kandidátek do Europarlamentu. Já neříkám, že Zahradil je spasitel soudných myšlenek, ale čas od času tam pronesl docela dobrý projev nebo hlasoval správně podle řekněme racionálního zvážení věcí. No a takových lidí se tam ocitá čím dál méně. Dokonce i SPD, který jmenoval prvé Petr Sák, tak dalo na první místo už ne celkem zásadového a jednoznačného europoslance Ivana Davida, ale bývalého europoslance za Svobodné Petra Macha. Nevím proč, jako proč to SPD udělalo, jestli se chtělo zbavit Davida, nebo si myslí, že Petr Mach bude větší tahák pro voliče. Těžko říct, nevidím jim do žaludku, ale je to, myslím si, velká škoda. Mělo by se tam dostat co nejvíc soudných a osobitých lidí, kteří drží vlastní názor, pak by nějaká šance možná byla.
Velice zábavné je, že TOP 09 vyřadila svého zakladatele a dlouholetého předsedu Miroslava Kalouska. To je vrchol politické veselohry.
No to už je spíše fraška teda, než veselohra. Ale smutná. Tak pán spíše, jak ještě něco?
Máme tu ještě od Luba jeden mail. Dobrý večer. Čím to je, že toľko Čechov si mýlime do Bandera z Bender? Prečo Banderovcov nazývate Benderovci? Bender, ako iste mnohí viete, je literárna postava, zatvorka Ostap Bender, a Bandera bol známy ukrajinský extrémický násilinosta. Hrdina ukrajinských neonacistov a vodca ukrajinských hrdlorezov počas druhej svetovej vojny. Lubo.
Tak já si nejsem vědom, možná mám málo informací, že by nějak výrazně mnoho lidí, aspoň z mého okruhu, tuhletu záměnu provozovalo. Já myslím, že osudy Stepana Bandery jsou těm, kdo chtějí, tak jsou známy docela dostatečně, včetně role ukrajinských nacistů a SSáků i v rámci třeba Slovenského národného povstání, kdy jako na slovenském území operovali z velké části ukrajinské jednotky SS více než německé. To si myslím, že jako aspoň u lidí, kteří studují trošku dějepis, bez ideologických brýlí, takže je to známo. Ostap Bender je opravdu o něčem jiném. Nevím, nevím, fakt si nejsem vědom, že by to tady někdo masově zaměňoval. Možná Petr.
Já nevím, jestli jsem to zaměnil, pokud ano, tak se omlouvám.
No, to asi nebyla jakoby výtka vůči tobě, ale jako fakt je ten, a já bych to chtěl dodat, že prostě ten Bandera je jako katastrofická postava ukrajinských dějin. To, že už Porošenko, prezident Porošenko před Zelenským přejmenoval hlavní třídu v hlavní prospekt v Kyjevě z Moskevský na prospekt Stepana Bandery, že mu tam nechal udělat pomník a já nevím, co všechno, dal mu posmrtně nějaká vyznamenání. To jsou katastrofické zprávy, které prostě nám sdělují, že prostě v té zemi žije velice aktivně odkaz nacismu a to je něco, co by nás nemělo nechávat klidnými. Tak, pan Spišák, ještě něco?
Všetko.
Všetko. Tak je to všetko i od nás. Je 22.35, trošinku přetahujeme. Takže vážení a milí posluchači, posluchačky, ať jste na tom širém světě kdekoliv. Já vám moc děkuju za sebe, za pana Spišiaka ve studiu, za Petra Saka na Skypeu za dnešní večer. Vám všem za vaši pozornost a loučím se tedy tímto teď s Petrem Sakem a poprosím o jeho poslední slova v tomto pořadu.
Také děkuji posluchačům, že si našli pro nás čas a těším se na nějakou příští relaci. Zdravím do redakce a zdravím Petra Žantovského.
Tak, tím bylo řečeno vše podstatné. Formální a já už mám na starosti poslední povinnost kromě rozloučení představit poslední písničku. Já jsem vám na závěr vybral taky takovou jako lehce tragikomickou nebo skoro humornou méně známou písničku Karla Kréla, která se jmenuje Lektorská. A než si ji pustíme, tak se s vámi rozloučím a těším se moc na slyšenou zase za 2 týdny v Dualogu. Mějte se krásně, mějte dobré dny a snažte se, držte se. Naschledanou.
Když strach máš, že se nenajíš, jak osel hlavou kývej, a jestli něčí chleba jíš, pak jeho píseň zpívej. Své city zavři na zámek a mlčky snášej výtku a hlavně zdrž se poznámek, když stačí na povídku. Věřící jen natolik, jak se to líbí lidem. Buď protestant i katolík, buď buddhistou i židem. Měj na paměti zásadu, že lží se úspěch získá, z nej kterak bodnout ze zadu a tanči, jak se píská. Zapřádat a sedět nad dopisy a beze studu vykrádat i cizí rukopisy, nepti jimž smrdí lopata, vždy snadno prominou ti, či radši kradeš košťata než nehotové proutí. Buď Ať tím, co nejvíc vynese a co má větší cenu, buď břečťan, který vynese vždy po silnějším kmenu, z nej používat nevěry, co prostředníka zisku, ber zásady, co pověry, jež brání východisku. Ať každý zve tě rád a přijdi s familií a vydírej, co literát, když už ti nenalijí. Buď Pompejus i Agrippa, buď Achilles i Hektor. A máš-li trochu Filipa, pak synu můj si lektor.